Přísloví 3:1 až 10. Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj. Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost. Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích božích i lidských. Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Nebuď ve svých očích moudrý, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem. Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody. Bohatě se naplní tvé sýpky. Možtem budou přetékat tvé kádě.
Dobré ráno a hezkou neděli. Dneska bychom chtěli vám něco povědět, nebo ne my, ale doufám, že Pán Bůh nám něco poví o boží bázni, o bázni před Bohem. A já bych se na začátek našeho setkání chtěl pomodlit. Tak kdo můžete, tak prosím povstaňte k modlitbě. Otče náš, moc krát ti děkujeme za tuhle chvíli, děkujeme ti za to, že jsme se tu mohli sejít, pane, děkujeme ti za každého, kdo tu je, pane, a prosíme tě za ty, kdo sem nemohli dorazit, kdo jsou třeba nemocní nebo z nějakého jiného důvodu sem nemohli přijít, pane, tak je taky prosím provázej v dnešní neděli a opatruj je, pane. Děkujeme ti za to, že jsi mocný a veliký Bůh, pane, děkujeme ti za to, že máš obrovskou lásku, kterou nám dáváš, děkujeme ti za to, pane, že nás miluješ a tak tě prosíme, abys tady byl dnes s námi, abychom mohli opět poznat kousek tebe víc, pane. Děkujeme ti za to, že nám dáváš milost a že nám dáváš Bibli, ze které můžeme čerpat spoustu znalostí a mouder, pane. Tak ti děkujeme za tuto chvíli a prosíme tě, provázej nás tímto shromážděním, pane, a prosíme tě, buď tady s námi a promluvej k nám. Děkujeme ti za to, že tě můžeme znát a za to, že jsi se nám dal zjevit, pane. Tak tě prosím, ať si toho vážíme, ať můžeme v bázni před tebou k tobě přistupovat a žít s tebou každým dnem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, teď bych poprosil skupinku, která bude zpívat, nebo vlastně mládež. A tahle písnička je zároveň taková trošičku víc pro děti, nicméně si nemyslím, že by nebyla i pro dospělé, protože i v dětských písničkách je moudro, nebo je o Bohu a i dospělí mohou písničkou pro děti chválit Boha. Tak bude to písnička Je velký můj Bůh, mocný a silný.
Na druhou hodinu.
Jo, jasný, bude jsem tam.
Tak jo, díky moc.
Není zač.
Tak, děkuju za scénku, za ilustraci. Možná teď to úplně do tématu nezapadá, ale jak jsem slíbil, tak za chviličku se k tomu vrátíme a pak vám to hezky zapadne a vyplyne. Jak jsem na začátku předeslal, tak bychom dneska se chtěli zamyslet nad bázní před Bohem. Co to vlastně bázeň je, nebo proč bychom ji měli mít, protože v Bibli se píše, že bychom měli mít bázeň před Bohem. Že je to dobré, že je to prospěšné. Když nalistuji pár veršů, jeden bude z Žalmu 111 a bude to verš 10. Tak tam se píše, počátek moudrosti je bát se Hospodina. Velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Prozíravý je ten, kdo se bojí Boha, kdo má před Bohem bázeň. Když otevřeme ještě přísloví, hned první kapitolu, tak v 7. verši se tam píše, počátek poznání je bázeň před Hospodinem. Moudrosti a kázní pohrdají pošetilci. Taky, počátek poznání je bázeň před Hospodinem. To je něco obrovsky důležitého. Je to věc, která je docela klíčová, protože Tady se píše taky o moudrosti v souvislosti s bázní. Že ten, kdo se bojí Hospodina, tak tím vlastně začíná moudrost. Tím začíná poznání. A moudrost a poznání to jsou věci, o které bychom měli, nebo o které chceme tak nějak usilovat. Protože to jsou věci důležité a věci dobré. Možná na první pohled to slovo bázeň je takové trošku zvláštní. A člověk ani možná neví, co si pod ním představit, nebo si pod ním něco představí, ale může si to představit trošku špatně. Já, když jsem se zamýšlel nad tím, co je vlastně bázeň, tak první věc, která mě vyvstala v mysli, nebo na kterou jsem si vzpomněl, byl strach. Nějak prostě bázeň a strach mi přišlo, že to je hodně podobný, nebo že to spolu souvisí. Člověk by se mohl splíst, že by bázeň zaměnil se strachem. Ono v Bibli to tak častokrát bývá, že hebrejština mívá spoustu výrazů pro jedno české slovo a pak je trošku problém s tím překládáním, že vlastně nemáme v češtině obdobu pro to jejich slovo, protože strach může být různě zabarvený. Strach může mít několik druhů, k tomu se za chviličku vrátím. A souvisí vlastně nějak bázeň se strachem? Já si myslím, že souvisí. Jak se píše, že bychom měli mít bázeň před Bohem, tak to taky znamená, že bychom se měli Boha bát, protože Pán Bůh je mocný, on je silný, on je veliký, on vlastně stvořil zemi, on stvořil všechno kolem nás a když někdo něco takového udělá, když někdo stvoří všechno kolem nás, stvoří nás, tak určitě je silný, určitě je mocný a určitě je to někdo, koho bychom se měli bát. Nebo v Biblii je spousta příběhů, když bojují Izraelci nebo bojuje armáda a má na své straně Boha, tak je neporazitelná. Můžeme to číst například z příkladu Gedeona, kdy jsou Gedeonovi bojovníci proti obrovské přesile a Bůh si vyvolí pouze 300 lidí, 300 spravedlivých a vlastně 300 lidí porazí mnohanásobně silnější, mnohanásobně větší vojsko. A to díky Hospodinu, protože Bůh je mocný a silný. Nebo další příklad, že Bůh prostě, když s někým byl, tak ostatní se ho obávali. Ty pohanské národy se děsily před Bohem, před nějakou armádu, když měla ta armáda na své straně Boha. Bůh je zkrátka veliký a mocný a silný a proto se ho lidé bojí. Ale nebojí se ho, nebo jeho nepřátelé se ho bojí strachem ve smyslu zděšení nebo hrůza. Prostě utíkají. Je tam taky spousta příběhů. Možná, abyste si to trošičku, nebo aby jsme si to trošičku líp představili, tu boží moc, boží velikost, tak bych poprosil Sosáka, který si připravil takovou ilustraci, která by nám to mohla přiblížit.
Dobré ráno. Mám tady jednu věc. Poznáte, co to je? Někteří z vás? Z druhé strany to vypadá takhle. Procesor, správně jsem slyšel. Ano, je to tak. Je to procesor a v něm to je součástka, která je základem počítače, to není důležitý, ale v procesoru se nachází přibližně, já nevím, nějakých pár milionů součástek, které jsou hodně, hodně malý. A jejich velikost se pomalu blíží velikostím atomu, když ještě ne úplně, ale už skoro. A mě napadla taková představa. Trochu budu potřebovat vaši fantazii. A abyste si to líp představili, tak si klidně můžete zavřít oči, protože to bude taková, no bude to těžší, ale představíte si to. Takže představme si, že bychom byli malí, hrozně malý, ještě menší, než jsou ty součástky tady v tom procesoru. A žili bychom na atomech. Prostě normálně bychom na nich bydleli, mohli bychom jezdit z atomu na atom, možná na nějakou dovolenou o x atomů dál, a to by bylo všechno. Prostě to by byl náš svět, to by bylo to, co my vidíme. Okolo sebe bychom neviděli nebe, nic takového jiného, ale viděli bychom ostatní atomy. A vůbec bychom nevěděli, že jsme součástí ničeho většího, byť jenom tady toho procesoru nebo celého tady toho světa, co tady máme. Vůbec bychom o tom nevěděli, možná bychom to četli v nějakých bájích z nějakých starých časů, kdy to třeba nějaký lidi nějak zjistili. Ale vůbec bychom neměli představu o tady tom světě. A tak mě napadlo, že to může být podobně, jako když my jsme tady na tom světě, zažíváme různé události, nějakým způsobem tady plyne čas a třeba i cestujeme do vesmíru, zkoumáme různé další galaxie dalekohledama, ale to je všechno. A vůbec nemáme představu, jaký boží dílo je za tady tím vším, za vesmírem. Je to jako, kdyby my jsme se dívali na ty ostatní atomy, jenom co jsou okolo nás. Takže já myslím, že boží dílo je prostě hrozně mockrát větší, než jenom my tady máme šanci vidět. Takže tak vystačilo.
Tak já děkuju Sosákovi za ilustraci a teď zaspíváme společně další píseň a bude to píseň Ty jsi jediný Bůh. Zapomněl jsem jednu takovou důležitou věc, poslat děti do besídky. V této písni jsme mohli zpívat, že Pán Bůh je největší ve své síle, největší ve své moci, je hrozný ve svém hněvu. Ale kdybychom skončili tady, tak by to nestačilo, tak by to byla pokřivená představa. Tak bychom mohli mít strach z Boha v tom smyslu, že bychom před ním chtěli utéct, že bychom se z něj děsili. Ale v té písni se pokračuje, Bůh je největší ve svém milování. Pán Bůh je milostivý a miluje nás. A když budeme dávat, nebo když se zamyslíme, když si spojíme tu boží velikost, boží moc a boží sílu, také s boží milostí a s boží láskou, tak ten strach získá trošku jiný rozměr. Ten strach získá takovej jiný nádech, protože Pánu Bohu na nás záleží. A i přes naše chyby nás přijímá. Pán Bůh nám dává spoustu dalších šancí. Já opět zalistuju v Bibli, tentokrát skoro na začátek, do 1. Mojžíšovi, do 6. kapitoly a budu číst 5. a 6. verš. A tam se píše. I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce v každé chvíli je jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Tady vlastně Pán Bůh vidí, jak lidé na zemi hřeší, jak žijí špatně, jak vlastně vůbec neplní Boží vůli, jak vůbec se nedrží toho plánu Pána Boha, jak ho zarmucují, jak ho zklamávají, jak vlastně si dělají, co chtějí. Dělají zlo, dělají, nebo rozmnožila se zlovůle člověka. Každý výtvor člověka, nebo mysli člověka i srdce, je zlý. A kdyby Pán Bůh byl jenom mocný, veliký, silný a hrozivý, tak by určitě s člověkem skončil, tak by člověka asi zlikvidoval nějak. Prostě by nám nedal další šanci, ale jelikož Pán Bůh je zároveň i milostivý a miluje nás a záleží mu na nás, tak on se trápí. V 6. verši píšeme, trápil se ve svém srdci. A když se někdo trápí, tak to, kvůli čemu se trápí, na tomu záleží. Pán Bůh se trápí tady kvůli nám, to znamená, že mu na nás záleží. On je smutný z toho, že my ho neposloucháme, že my činíme zlo. Nebo že lidé v té době činili zlo. A protože je Pán Bůh milostivý, tak v 8. verši můžeme číst, ale Noe našel u Hospodina milost. Je to vlastně příběh před potopou, nebo tady ty okamžiky jsou před potopou. Pán Bůh nám dává ještě šanci. Pán Bůh není ten, kdo by nad námi zlomil hůl, ale protože nás miluje a záleží mu na nás, tak má tu trpělivost a tu lásku a tu chuť s námi to ještě zkoušet. A můžeme číst i spoustu dalších příběhů o tom, jak Pán Bůh je zarmoucen a jak mu na nás záleží. Když teď jeden uvedu, tak je to příběh o Sodomě a Gomoře. Tam vlastně Abraham s Pánem Bohem vyjednává. On dokonce si dovoluje říct Pánu Bohu, pokud se najde 50 spravedlivých, tak aby Pán Bůh zachránil to město, aby ho nezničil. On je dokonce tak troufalý, že vyjednává ještě na 40, na 30, na 20, až to skončí u 5. A Pán Bůh prostě záleží mu na tom městě. On ho nechce zničit, ale prostě nemá jinou možnost. Ono mu na nás záleží. Kdyby mu na nás nezáleželo, tak ani Abraham nemůže s Pánem Bohem vůbec vyjednávat. Ale zase na druhou stranu občas ujedeme do opačného extrému, že si Pána Boha představujeme jako takového nějakého hodného dědečka nebo hodného dědu na obláčku, který nám všechno odpustí. A to je taky špatně, protože ta milost, ta láska, to odpuštění nejde nebo nefunguje, není taková bez té boží moci, bez té boží velikosti, protože Pán Bůh je opravdu veliký a mocný. A když bychom zůstali pouze u té představy hodného Boha, který nám všechno odpustí, který nás má rád a není hrozný, veliký a mocný, tak by člověk přestal, nebo člověk asi neměl strach z Boha, tak by přestal mít strach z Boha. A pokud člověk strach z Boha má, teď ono je hrozně těžké v té češtině to postihnout, ale bázeň, budu říkat bázeň. Když má tu bázeň z Boha, teda když ji nemá, tak bychom mohli sklouznout k takové docela, dá se říct, směšné věci, i když možná k tomu občas sklouzáváme. Mně se to, když se nad tím zamyslím, taky už několikrát stalo, že vlastně člověk se začne spoléhat na to, že Bůh je schovývavý a že nám vlastně všechno odpustí a že na tom, že hřešíme, až tak moc nezáleží, že stejně nás Bůh miluje, tak nám odpustí. Ale tohle nás vede do takového koloběhu, kdy vlastně my spácháme nějaký hřích, nějakou špatnou věc s vědomím toho, že nám Bůh odpustí. A to je svévolnictví. To není, že bychom... Pán Bůh je milostivý, ano, ale neznamená to, že my můžeme hřešit, že můžeme Pána Boha zarmucovat a počítat s tím, že nám hned odpustí. To je trošku takový zvláštní. Strachu je několik druhů. My proto máme bohužel jenom to jedno slovo. Jeden z takových strachů může být například strach zločince před policií. Zločinec udělal něco špatného a policie je jakoby zastoupení nějaké spravedlnosti. A tak ten zločinec se automaticky té spravedlnosti bojí. On se bojí trestu, protože trest není příjemný a nikdo z nás by nechtěl asi být potrestán, protože většinou, když si vzpomenu na dětství, tak trest znamenal výprask nebo něco, co bolelo. A nemáme rádi asi, když nás něco bolí. Tak se bojíme toho, kdo vykonává spravedlnost. Nebo ten zločinec se bojí policie třeba. A i v podstatě tento strach je taky popsán v Biblii. Když se opět podíváme na začátek, do první Mojžíšovi, 3. kapitoly, 8. a 10. verš, je to bezprostředně po tom, co Adam a Eva zhřešili. Tu uslyšeli hlas Hospodina, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka. Kde jsi? On odpověděl. Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. Člověk uslyšel hlas Boha a bál se. Bát se Boha to asi bylo něco před tím, co nevím, jestli člověk poznal nebo věděl, ale tady ten strach je ve smyslu, že se bál, člověk se bál toho, že provedl něco špatného. On věděl, že neměl řešit, neměl jít se stromu poznání. A proto se před Hospodinem ukrýval. To je jeden z těch strachů. Podobný strach můžeme číst v Jakubovi, nebo podobný. Taky strach, jakoby, další strach je strach z nepřítele. Takovým jedním příkladem může být v Jakubově listu, 2. kapitola, 19. verš. Ty věří, že jeden Bůh, to je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho, bojí se toho. Démoni se bojí Boha, to jsou nepřátelé, nebo Bůh je jejich nepřítel a oni se toho bojí. Tudíž tohle je další druh strachu. A tady ty strachy, které jsem zmínil, tak to jsou, ty bych zařadil, ono se říká hrozně špatně, nebo nevím, jestli to bude srozumitelné, ale do jakési škatulky špatných strachů, že to je prostě strach ve smyslu hrůzy, děsu, nebo že prostě člověk se snaží utéct od toho, koho se bojí, nebo před kým má strach. A takový strach, to by neměl být náš strach před Bohem. Náš strach před Bohem by měl být úplně jiný. Pán Bůh nás totiž miluje a není naším nepřítelem. Ale i přesto, že nás miluje, máme mít z Boha bázeň, jakousi formu strachu. Ale to je jiný strach, než jsem říkal před chviličkou. Není to ten destruktivní strach, který způsobí, že se třeseme někde v koutě a ukrýváme se, že někam utíkáme, aby nás Bůh náhodou neviděl. Není to ten strach, který člověka skličuje, užírá anebo nějak ničí. Což třeba, použiju opět toho zločince, který utíká před policií, tak on se bojí té policie ve smyslu, že ona mu může ublížit, tak on utíká, schovává se. A určitě ho to skličuje a ničí nějak. Ten strach, který bychom měli mít před Bohem, je spíše strach v tom smyslu, že bychom se měli bát Boha zklamat. Že bychom měli mít strach z toho, že jakoby Boha zarmoutíme. A v Bibli nemáme psáno, třeste se před Bohem, utíkejte před ním. je tam psáno, mějte před ním bázeň. Bázeň je strach v tom smyslu, že nechceme Boha zklamat a že před ním máme úctu. A tak, když si to trošičku přiblížíme na prostředí rodiny nebo přátel, kamarádů, tak určitě každý máme nějakou touhu nebo nějakou touhu nesklamat ty ostatní. Chceme, aby prostě jsme mohli jakoby, teď mi vypadlo slovo, prostě nesklamat své okolí, nesklamat své kamarády, nesklamat svoje rodiče. Chceme jim dělat radost taky. Určitě tady nikdo z nás nechce rodičům dělat nějaké problémy nebo nějaké věci, ze kterých by byli smutní. A tak podobně je to i s Bohem. Protože Pán Bůh je náš otec, proto se taky častokrát používá to přirovnání s rodinou, tak tam je to trošku obtížnější to občas představit nebo na to myslet, že bychom neměli Boha zarmucovat a že bychom neměli Boha zklamávat. A Bůh nás miluje žárlivě. To znamená, že když Bůh vidí, že tu jeho lásku něčím nahrazujeme, že se třeba poddáváme hříchu, nebo že prostě nejsme s ním, tak ho to trápí. Pána Boha trápí, když od něj odpadáme, když od něj odcházíme. V tom podle mě spočívá ta žárlivá láska. Zase to slovo žárlivá je trošičku, žárlivost je trošičku asi pokřivené a negativně zabarvené v češtině nebo u nás. Ale tahle žárlivá láska je podle mě v tom, že když od Pána Boha odcházíme nebo když děláme něco, co se Pánu Bohu nelíbí, tak on je z toho smutný. On ho to trápí. A my bychom měli Pánu Bohu chtít dělat radost. Podobně jako tady v rodině, mezi přáteli, nechceme zklamat nikoho, kdo nás má rád. Nechceme zklamat ani Boha, protože on nás má rád. A tak i velcí lidé v Bibli svoji úctu a poslušnost, bázeň demonstrovali nebo prokazovali nějak skrze svoje činy. Oni chtěli, nechtěli Boha zklamat, oni chtěli naplnit Boží vůli. Například Noe, když stavil archu, pro nestraného pozorovatele to bylo šílenství stavit někde na kopci loď. Ale Noe, i přesto, že lidi se na něj mohli dívat skrz prsty, že si mohli myslet, že je to blázen, tak on Pána Boha vyslechl. On tu archu postavil, protože nechtěl Boha zklamat. Nevím, jestli se to přímo píše v Bibli, ale myslím si, že Noe měl bázeň před Bohem. Nebo kousíček po tomhle příběhu. Abraham. On Pán Bůh mu řekl, ať obětuje svého syna, nebo ať jde obětovat svého syna. A on, protože nechtěl Boha zklamat, nechtěl ho zarmoutit, nechtěl být neposlušný, chtěl vyplnit to, co Pán Bůh po něm chtěl, tak on to šel učinit. Pán Bůh samozřejmě nakonec potom uznal, že Abraham ho poslechl a pak svého syna obětovat nemusel. Ale prostě na těchto dvou příkladech můžeme vidět, jak lidé v Bibli měli před Hospodinem bázeň. A to, tu bázeň, nebo znamenalo to v tom smyslu, že byli poslušní Bohu, nechtěli ho zklamat. Teď možná zabrousím trošičku do takové praktičtější roviny, jak by se měla bázeň před Bohem projevovat, nebo protože pořád tady mluvím o nějakých straších a příbězích a tak. A teď trošičku praktičtějíc. Máme to dokonce i v Biblii, tam je spousta návodů. Vždycky, když tu něco, tak objevím pořád pokaždý něco novýho. A tak v 5. Mojžíšově, 10. do 12. až 13. verše, tam je hezky popsané, co to znamená mít bázeň před Bohem. 5. Mojžíšova 10. kapitola 12. až 13. verš. Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje Hospodin tvůj Bůh. Jen aby se zbál Hospodina svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil Hospodinu svému Bohu celým svým srdcem a celou svou duší. Aby dbal na Hospodinova přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. Tak, tady je to vysvětlené, co znamená bát se Hospodina. Jen aby se zbál Hospodina svého Boha. Abychom chodili po jeho cestách. Abychom ho milovali a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší. Takže to není nic, co by bylo neuchopitelné. Není to nic, co je někde vzdálené, co si neumíme představit, ale přímo tady se píše, co to znamená. Co znamená bát se Hospodina. Znamená to, že máme být poslušní, máme chodit po jeho cestách a máme ho milovat. Máme mít k němu lásku. Ta láska je obrovsky důležitá. Ještě tady zalistuji do Jana, do Janova evangelia, 14. kapitoly. Dneska bude těch veršíků trošičku víc, ale myslím, že to nebude na škodu. 14. kapitola Janova evangelia, 21. verš. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A toho, kdo mě miluje, bude milovat i můj otec. I já ho budu milovat a dám se mu poznat. Tady máme trošičku vysvětlenou tu lásku, jakoby co si pod tím máme představit. Je to mimo jiné to, že máme přijmout a dodržovat Boží přikázání. Tak, teď už jsem mluvil nějak dlouho a opět, abychom si mohli udělat trošičku představu, tak poprosím Dáňu teď, jestli by mohl nám říct trošičku víc k tomu, jak naplnit to, abychom dodržovali Boží záměr.
Dobré dopoledne. Už tady bylo zmíněno, čím můžeme Boha zarmoutit, čím jej zarmucujeme, když děláme věci, které bychom dělat neměli, nebo neděláme věci, které bychom dělat měli. A já chci zmínit takovou jednu skupinu, kterou bych označil slovem maličkosti, možná drobnosti. Někdy si posouváme hranice o pár centimetrů, když se vlastně nic neděje, trošku polevíme, děláme nějaké kompromisy a vlastně se nic nemusí dít, nic nemusí být špatně, nic není vidět. Mám tady pro vás malou ilustraci. Mám zde nádobu nějaké bílé tekutiny. Může to být nějaká bílá barva, může to být kýbl bílé barvy. A mám zde trochu špíny. Tam kápnu kapku špíny, můžete tak rozmíchat, tak se nic tak nemusí pořádně stát. V tom velkém obsahu se to rozmíchá, nic není patrné a ten krok není vůbec znát, že by se něco stalo. Můžu tam kápnout další kapku. A pokud ten obsah bude opravdu velký a ty kapky budou malé, tak se nic nemusí stát. Všechno může vypadat normálně, nic se neděje. Ale pokud bychom se potom vrátili zpátky na začátek a podívali se, jak vypadala ta barva na začátku, tak je patrný jasný rozdíl. Jak je možné, že jsme dokázali z kýble bílé barvy po kapkách udělat pěkně špinavou? Teď to možná bylo dost rychlé, ale může to probíhat opravdu pozvolna. to je problém těch maličkostí, těch kompromisů. Že se není znát žádný průběh, že by se něco dělo špatně, že bychom se řítili do nějaké propasti. Pokud zakopneme, nabijeme si nos, tak je asi hnedka jasné, že je něco špatně. Ale pokud kruček po kručku, centimetr po centimetru si posouváme hranice a blížíme se do propasti, tak nic nemusí být znát. My nemusíme nic poznat, ani okolí nemusí o ničem tušit a vědět. Ve zjevení v listu do Laodikeje je známý verš: vím o tvých skutcích, nejsi studený ani horký, kéž bys byl studený anebo horký, ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Tam je vlažnost. Ta vlažnost hodně souvisí s kompromisy, s tím posouváním hranic. Trochu polevím, ono se vlastně vůbec nic neděje. Ale Bůh tady nedělá rozdíly mezi tím, jestli to je něco velkého nebo něco malého. Ale v tom samém listu o pár veršů dále se píše: radím ti, abys u mě nakoupil zlata s stříbrem, ohněm přečištěného a zbohatl. A bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. I mast k protřením očí, abys prohlédl. Je tam: radím ti, abys u mě nakoupil mast k protření očí, abys prohlédl. Bůh nám může otevřít oči, Bůh nám může ukázat, co děláme špatně, kde třeba sklouzáváme. Jako lidské oko těžko rozpozná dva blízké odstíny barev, ač na jedné straně může být černá, na druhé bílá, tak člověk těžko rozpozná, že se děje něco špatně, pokud se to děje pomalinku a pozvolna, po malých kručcích. Ale Bůh nám to může ukázat. Pokud my budeme chtít, pokud přijdeme a řekneme, že chceme vidět, co děláme špatně, kde třeba to není úplně v pořádku. Bůh nám to může ukázat skrze nějaké kázání tady zakazatelnou, skrze nějakou myšlenku na biblické hodině, skrze nějaký program na mládeži, nebo skrze nějakou poznámku někde, jenom tak mimochodem. Může nás to oslovit, ale v prvé řadě musíme chtít. Pokud nebudeme chtít, tak se vůbec nic nezmění. Takže pozor na maličkosti.
Já děkuji Dáňovi za ilustraci a teď bych ještě poprosil Hanku, která by nám taky řekla, jak Boha nezarmoutit.
Tak co se týče zarmucování Boha, další věc, která je hodně častá i v mém životě, což si hodně uvědomuju, je pokrytectví. Našla jsem definici pokrytectví v novém biblickém slovníku, která se mi líbila. Pokrytec je ten, kdo úmyslně a opakovaně předstírá, že je dobrý, ačkoliv ví, že není. Vlastně i Ježíš mluví o tom, nebo mluví o pokrytcích, a je to v Matoušovi ve 23. kapitole 27. až 28. verš. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Chtěla bych i tímhle s tím nás vyzvat k tomu, aby jsme zkoumali sami sebe. Jestli to není taky náš případ, aby jsme přemýšleli nad tím, v kterých oblastech třeba se chováme pokrytecky a vlastně tím zarmucujeme Boha. Já když jsem přemýšlela nad tím, kde se to u mě nejvíc projevuje, tak bych řekla, že to jsou vztahy s lidma. Dovolím si to trochu víc obecnit, tak většinou máme takový dvě oblasti lidí, kde se různě chováme, tak jedna oblast jsou lidi v práci, ve škole, nebo to můžou být i nějaký kamarádi, s kterýma se nevídáme úplně často, nebo i lidi ve sboru. Tak to je první skupina. A druhá skupina je rodina a ty nejbližší. A řekla bych, že dost často je to tak, že my se snažíme vlastně v práci, ve škole, takhle i ve sboru se chovat dobře. Snažíme se prostě nebejt úplně konfliktní, ale chovat se tak, aby ostatní i z toho měli radost. Když to doma v rodině, když jsme delší dobu, nebo prostě když jsme s těma lidma hodně času, tak se chováme jinak. Já to vidím hodně, hodně na svém životě, když vlastně přes týden jsem ve škole, tak se snažím chovat dobře vlastně, protože i všichni mý spolužáci ví o tom, že jsem věřící, tak chci i Bohu dělat dobrou reklamu a nechci, aby se ukazovali prstem, že je to nějaký jako pochybný. A tak spíš jako v té škole působím jako laskavě, trpělivě. Jsem takový spíš mírotvůrce, ne že bych dělala nějaký hádky, to spíš naopak. Ale doma je to vlastně úplně, jako kdybych to převrátila, tak spíš jsem člověk, který vyvolává spory, který je většině s něčím nespokojený, jsem neochotná a často mám špatnou náladu. A jsou to věci, které někdy člověk těžko ovlivňuje, ale opravdu se chováme různě. A jaká je ta cesta ke změně? Kdybychom se chtěli chovat nepokrytecky, znamenalo by to, že teda se máme chovat tak, jak to uvnitř cítíme, aby jsme se teda na nic nehráli, tak to určitě není. Jaký je Boží záměr? Tak ten máme naštěstí i napsaný v Bibli, aby jsme věděli, jak na to. Je to v 1. Janově, ve 4. kapitole, a budu číst od 7. verše. 1. Janova 4, od 7. verše. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Teď budu číst ještě od 11. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Vlastně tady je jasně napsaný, že Boží záměr pro i ty naše mezilidské vztahy je o tom, že máme milovat druhý lidi. A já jsem vlastně, když tady nad tím jsem uvažovala, tak se mi připomněl ten film Fireproof, jak vlastně nedávno jsme si ho tady pouštěli ve sboru. Tak vlastně tam dva lidi, kteří byli těsně před rozvodem. Vlastně manželé, jejich problém byl to, že už u nich uhasla ta zamilovanost a vlastně neměli k sobě žádnou lásku. Navzájem se ubíjeli, vůbec neprojevovali úctu. A bylo tam i dobře vidět, že vlastně ten manžel se začal snažit, ale ze začátku se snažil jenom ze své síly, že teda jako chtěl nějak to napravit. Ale pak vlastně důležitý uvědomění si bylo, že vlastně pokud nebude mít lásku k té manželce, tak prostě to nejde. Pokud to nepůjde z jeho srdce, tak to prostě nevydrží. A myslím si, že opravdu takhle to funguje i v našich každodenních životech, že pokud chceme se měnit, pokud chceme třeba zlepšovat vztahy s druhýma lidma, tak je důležitý, aby jsme čerpali u Boha v té největší lásce, protože z vlastní síly a z té lidské lásky to jde hodně těžko a vydrží to jenom chvilku. A tak jsem i přemýšlela, že třeba i někdy mám, nebo s některýma lidma ve vesnici mám taky takový jako divný vztahy, tím, že vím, že se na mě některý lidi dívají divně kvůli tomu, že chodím sem do téhle z té církve. A tak jako mám k ním takový divný vztah a uvědomuji si, že vlastně, že je to špatně, že je to nějaký něco, nějaká zášť, nebo já nevím, co je ve mně. A vlastně, když si vemu, že dobře, jsou to nevěřící lidi, tak vlastně bych se měla k ním chovat stejně, jako se chovám ke svým nevěřícím kamarádům ve škole, nebo který máme v práci, tak vlastně měli by být na stejném stupni a pokud, protože máme milovat všechny lidi kolem sebe, tak chtěla bych i tohle zmínit, že je to důležitý, aby jsme se všema lidma se snažili žít tohleto, co nám Pán Bůh Bibli dal, tu radu, aby jsme se milovali navzájem. Já ještě zopakuju ten 11. verš. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.
Tak já i Hance děkuju za návod, nebo za takový přiblížení toho, jak Pána Boha nesklamat a nezarmoutit. A ono, vlastně každé takovéhle úsilí úsilí žít podle Pána Boha, podle Božího přikázání, být milý na ostatní nebo milovat je, tak vyžaduje trochu taky od nás nějakou energii, nějakou činnost, nějaké úsilí. Není to úplně samo sebou, protože když by se člověk nesnažil, tak asi se nebude vždycky s ostatníma mít rád nebo k ostatním přistupovat mírně nebo v míru. A proč to říkám? Říkám to proto, že teď řeknu pár zaslíbení, které nám Bůh slibuje, když budeme mít před ním bázeň. A my to můžeme brát v podstatě jakoby, teď nechci, aby to vyznělo špatně, ale jakoby jako odměnu za to, když se budeme Boha bát a když budeme mít před ním bázeň. Nebo spíš, teď to řeknu ještě trošičku líp, než jsem to řekl před chviličkou, tohle zaslíbení je pro nás, asi zůstane mu té odměny, bude to nejlepší. Vypadlo mi slovo, které jsem chtěl použít. Dost těch veršů, které budu teď číst, je z Žalmu a Přísloví. Poslední dobou jsem objevil, že to jsou knihy plné moudrosti, knihy plné spousty zajímavých věcí a že je tam tolik věcí, ze kterých se dá čerpat, že až člověku zrak přechází pomalu. První verš, který přečtu, tak bude z Žalmu 25 a bude to verš 12. Jak je to s mužem, jenž se bojí Hospodina? Ukáže mu cestu, kterou si má zvolit. To je přece něco, co by se nám líbilo, abychom věděli, kam máme jít, kam máme náš život směřovat. A tady je popsaná cesta, jak toho dosáhnout. Máme se bát Hospodina, máme mít před Hospodinem bázeň. A on nám pak ukáže tu cestu, kterou máme zvolit. Další verš bude z Přísloví 14. kapitoly 26. až 27. V bázni před Hospodinem má člověk pevné bezpečí a útočiště pro své syny. Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti. Tady další obrovské zaslíbení. Když budeme mít bázeň před Bohem, budeme v bezpečí. Ale nejenom my, ale dokonce i naši synové, případně i dcery. Naše děti budou v bezpečí. A podobně to potvrzuje i v 15. kapitole, stejná kniha Přísloví, 16. veršem, kde se píše: je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid. Tady je zdůrazněný, že ta bázeň před Bohem je opravdu veliká. Je to dokonce i něco většího, než mít poklad, než mít peníze, než mít nějaký pozemský věci. Protože když budeme mít bázeň před Hospodinem, tak se nemusíme obávat dalších věcí. Tolik. Dál budu číst opět Žalmy 33. kapitola 18. verš. Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství. Opět, oko Hospodinovo, Pán Bůh nás střeží, Pán Bůh je s námi, když před ním máme bázeň. Už jenom pár veršíků, abych vás tady neubil verši. 34. žalm, 34. kapitola žalmu, 8. verš a pak ještě 10. Hospodinův anděl se položí táborem kolem těch, kdo se bojí Boha a bude je bránit. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemá nedostatek. Tady opět obrovský zaslíbení. Hospodinův anděl bude kolem nás, bude nás bránit, když se budeme bát Boha. Když budeme žít v bázni před Bohem, tak nebudeme mít nedostatek. Poslední tři verše. 103. žalm, 11. a 13. verš. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Zase veliký zaslíbení. 112. žalm, první verš. Ten jsem vlastně chtěl říct úplně na začátku, ale nějak jsem ho přehodil. Blaze muži, jen se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Tady taky opět je tam dokonce i návod, co vlastně znamená taky, nebo je tam rozvinuta ta bázeň. Jenž má velikou zálibu v jeho přikázáních. Máme mít zálibu v božích přikázáních, máme mít zálibu v tom plnit boží vůli. To je bázeň před Bohem. A možná u tohodle verše skončím. Jo, to bude poslední. A jenom abych to shrnul, tak bázeň před Bohem neznamená strach. Neznamená to strach, který by nás žíral, který bychom měli mít před Bohem ve smyslu, že bychom se snažili utéct před ním. Naopak, bázeň je strach, který by nás k Bohu měl přiblížit. Je to strach, který je jakoby skrze lásku, skrze milost. Skrze to, že nás Pán Bůh miluje a my milujeme Pána Boha, tak vychází touha Pána Boha nesklamat. Z toho vychází touha, že chceme plnit Boží příkazy, že chceme plnit Boží vůli. A to je asi tak to hlavní poslání, které by toto dnešní slovo mělo mít. Měli bychom si zapamatovat, že se vyplatí mít bázeň před Bohem.